Efesierbrevet. Och igår så samlade vi oss runt tre viktiga ord och uttryck. Det var sitta, vandra och stå. Och i förmiddag så ska vi dvela vid den första huvuddelen i Efesierbrevet. Det består av två huvuddelar, men den första går över de tre första kapitlen. Efesierbrevet, det blev författat av Paulus i Rom, sannsynligvis i fängsel, i år 58-60 efter Kristus. Och det är ju fantastiskt att tänka på att han satt i fängsel och skrev ett så flott brev. Då känner man sig inte bundet, även om man sitter i fängsel. Men han hade fått uppleva friheten i Kristus. Och kanske vi ska be den bön som Paulus bad för menigheten i Efesos. Och göra det till vår bön för vi studerar Guds ord vidare. Och den finner vi ju i det första kapitlet i från vers 15 egentligen, men bönnen den startar ju egentligen från vers 17 i kapitel 1 i Efesierbrevet. Och jag plejer det och gör det till min personliga bön. Och jag vet att jag har fått dere med på det för oss här i Sion, så jag tar risken på att gjenta det. Jag ber om att vår Herre Jesu Kristi Gud, Herrighetens far, må ge oss visdom och uppenbaringsånd till kunskap om sig. Och ge oss hjärtan som är upplyste, så vi kan förstå vilket hopp han har kallt oss till. Och rik på härlighet, hans arv är ibland de heliga. Och vår överväldigande stor hans makt är för oss som tror, efter virksomheten av hans väldiga kraft. Det var den han visste på Kristus när han reste han upp från de döda och satt han vid hans högra hand i himlen. Över all makt och myndighet, över allt välde och herredöme, över vart namn som nämnes, inte bara i denna värld men också i den kommande. Allt land under hans fötter och gav som hod över alla ting till menigheten, som är hans egen befyllt av dig som fyller allt i alla. Detta ber vi om i Jesu namn, och all ära och pris ska du ha. Amen. Jag sa det att grundton, och speciellt i det första delen i Efesierbrevet, det är rikdomen vi har i Kristus. Och det är alltså Guds oändliga välsignelse i Kristus. Vår bror inledningsvis, han stansade vid att det gentatte gånger så stöter vi på uttrycket i Kristus. I Kristus. I Kristus. Och detta uttrycket och besläktade uttryck i brevet ska visst nog förekomma 32 gånger i Efesierbrevet. Så det var en väldig sannhet som Paulus påla menigheten i Efesos, att de måtte vara klar över sin stilling i Kristus. Den första delen av brevet, som sagt, går det över de tre första kapitlen. Den har i sig fem sådana huvudpunkter, kan du säga. Och dessa fem punkterna hade lyst till att minna oss om i förmiddag. Och det är väldigt viktigt för oss att vi är klar över det. Det första det jag talar om, det är barnekår. Det andra som det talas om är förlösning. Det tredje är tillgivelse. Og for det fjerde så minner han om ved Kristus har vi fått blitt delaktig I ånden. Altså ånden blitt gitt oss på grunn av Kristus. Og det store revolusjonerende temaet var at hedningene også blitt medarvinger. Det tar han opp i det avsnittet som vi møter I kapittel 2 på en spesiell måte. At hedningene blitt medarvinger. Så la oss se litt nærmere på det og fordype oss I det. Det første som jeg nevnte var altså barnekår. Barnekår. Og det fantastisk. Og vite det at vi har fått barnekår. Hva vil det egentlig si? Jo, det, da må vi liksom supplere litt her, og så må vi besøke Johannes, og så se hva han skriver. Og han skriver blant annet dette evangelium, og der I dette evangeliet, så kan du si, det et vers som gjorde at jeg ble overbevist om at jeg blitt et Guds barn. For I sin tid, for år tilbake, så var jeg I en troskrise. Og det hender seg det at vi kommer I troskrise. Men jeg var bare 12 år. Da fikk jeg en troskrise. Men jeg kom igjennom det og fikk seier over dette. En høstkveld hjemme på kjøkkenet. Og vi jo da en del år tilbake, og nå skal jeg beskrive hvordan vårt kjøkken så ut hjemme I min barndomshjem. Der hadde vi det mest særpregede på dette kjøkkenet. Det var at vi hadde da, når jeg var 12 år, så hadde vi vi kalte det for en utslagsvask. Og denne vasken, han var montert på veggen, han var hvit, og så var det en blå gummiring rundt. Det var en sånn 180-graders ting da. Og den var festet på veggen, og så over der så var det en krane med kaldt vann. Ikke varmt og kaldt, men med kaldt vann. Så det her jo en mannsallergi, vet du. Og så, og der skjønner du, ved siden av denne kranen, så hang det ei øse. Du med? Jeg ser mange smiler nå, gjenkjennende. Ja, da kommuniserer vi. Så var det en øse, og du skjønner, vi var ikke så opphengt I bakterier og virus og sånne ting, vet du. Var vi frisk, så var vi glad for det. Ble vi syk, så gikk det også, vi sto han av, og sånn gikk livet. Og det særpreget, det skjønner helsemyndigheten I dag, blodet jo stoppet I deres årene, hvis de har hørt hvordan vi holdt på. For at den øsa der, når far var tørst, så tok han øsa, skrudde på kran, og lot det renne litt, så vannet ble skikkelig kaldt. Og så tok han øsa under, og så drakk han av øsa. Helt til han utøst. Og så plutselig så ble gutten tøst, og han tok også øsa fra samme plass, og tok og skrudd på kran, og drakk. Og tror du ikke mor gjorde det samme? Å, når hun ble tøst. Og det var ikke snakk om at vi vasket den I mellomstid. Nei, da vi hadde samme sykdommen alle sammen. Og vi holdt oss friske og drakk oss av med øsa. Sånn så det ut på dette kjøkkenet, litt sånn, du skjønner det, vi noen år tilbake. Sent en kveld så kom jeg I troskrise. Og far han var veldig empatisk, og var veldig følsom hvis det var noe med gutten sin. Han så det med en gang, hvis jeg strevde litt. Ja, og denne kvelden så spurte han, ja, hva det så tynger deg, Jon Erling? Ja, jeg kom ikke ut med det med en gang. Ja, sett det nå her, så hadde vi et sånn lite sånn kjøkkenbord med litt spatex over og greier, og blå sånne kjøkkenkrakker, husker jeg, med sånne stålrør. Og så satte vi oss på hver vår stolsatt. Og så satt far og drakk litt kaffe og med et brennende, omsorgsfullt hjerte. Gutten min, nå må du fortelle hva det Ja, jeg ikke sikker på om jeg frelste. Åh, sier du det, sa han. Og så hentet han Bibelen, vet du. Og så fikk jeg litt kjærlighetssorg. Og så slo han opp i Johannes 1,12. Og der leste han, skal du høre her, gutten min. Her står det noe. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, den som tror på hans navn. Hørte du det? Ja. Ja, sa jeg hørte det. Ja, men så, alle dem her, hvem det? Du med der? Ja, det må vel bety det, ja. Akkurat, da jeg med der. Ja, jeg skjønte det. Ja, hva har du fått rett til da? Jo, da, du har jo tatt imot Jesus, har du ikke det? Og ønsker å leve for ham? Jo, men jeg blir så plaget, jeg så usikker. Ja, men hva stod det? Vi må rette oss etter hva som står her, sa han. Ja, ikke etter hva vi føler, men hva som står her. Ja, så gjentok jeg det. Det står at de har fått rett til å bli Guds barn. Ja, da har altså du rett til å bli Guds barn når du har tatt imot Jesus. Og det vil si at, ja, det vil si at da jeg et Guds barn. Og vet du, det var ordentlig så at mørket og alt forsvant ifra min troshimmel. Jeg så det klart. Ja, jeg jo Guds barn når jeg har gjort dette og tatt imot Jesus. Og da forteller altså Bibelen at jeg har fått barnekår. Prise Gud. Det betyr altså, og siden så har jeg aldri tvil på det, nei, men det betyr altså at nå altså Gud min far. Gud min far. Og han har en fars omsorg for meg. Og det forandrer seg ikke ettersom det svinger og varierer i mitt følelsesliv eller i verden for øvrig. Nei, det konstant det. Så lenge jeg holder meg nært inn til han, så holder han seg nært til meg, og jeg, enten jeg sitter eller jeg står, så hører jeg Herren til. Ikke det fantastisk? Vi har fått barnekår. Og da vi barn, da vi jo også arvinger. Det fantastisk. Og det hele jo da grunnet på det fundament som den andre saken snakker om, nemlig en forløsning. Forløsning, hva betyr det? Jo, det betyr at du løskjøpt. Du løskjøpt. Altså, det kommet inn en på arenan, for å bruke det uttrykket, som har betalt en pris og kjøpt deg fri ifra den forrige status du hadde. Og vår forrige status, det var fordum vandret vi etter vår kjødslyster. Vi var slaver under våre lyster, og vår tanke var inspirert av høvdingen over luftens makter. Og jeg siterer altså Efeserbrevet. Den ånd som nå virksom i vantroens barn, ved hvilken også dere fordum vandret, sier Paulus. Ja, men så kom det en og kjøpte oss og betalte en pris. Ja. Og det var ikke sølv, det var ikke gull, Men han köpte oss med sitt eget dyrbare blod. Och då blev vi lösköpt ifrån den dåvarande stilling som vi var i och var bundet av och den dåvarande herren. Och så blev vi köpt till något nytt. Till en ny person. Och det var Jesus Kristus. Han betalade prisen, sitt eget dyrbare blod. Och vi är alltså hans egendom. Och det betyder något allvarligt. Det betyder det är han som bestämmer nu. Ja. Det är inte vi. Men han har köpt oss. Han har betalt oss. Och akkurat som på det timliga plan, när vi har köpt något så gör vi med vart som vi vill. Gör vi inte det? Da må ikke naboen begynne å legge seg borti. At det her kan ikke du gjøre sånn og sånn med. Og hold fred, kan vi si. Det er litt uhøflig å si det sånn, men vi kan si det litt penere da. Unnskyld, nabo, men altså, jeg har betalt det her, og her er dokumentet på at det er jeg som eier det. Så jeg tenker det at jeg styrer den saken. Ok, da må han holde fred. Og hvis andre sier at jeg eier 30% av det her, så kan de heller ikke dokumentere det, for jeg betalte full pris for det, og da er det min eiendom. Og sånn er det også på det åndelige plan. Han har betalt full pris. Full pris, og han eier oss full, så vi bestemmer egentlig ikke selv. Det er litt heftig, ikke det? Ja, det butter litt imot av og til. Ja, men altså det er det som Bibelen taler om. Det er Kristus som eier oss, og vi er hans. Ja, det, altså her er det ikke bare, holdt jeg på å si halleluja selvfølgelig, er det det? Men altså vi må tenke over hva vi vil si å være frelst, å være et Guds barn. Ja, det er herlig i taket. Men det er ikke bare sånn. Nei. Vi står i gjeld til ham. Altså, med det må vi oppfatte det som at det er forpliktelser. Det er forpliktelser. Ikke sant? Akkurat som i et ekteskap, så er jeg som mann i huset forpliktet til at familien skal ha det bra. Er ikke det? Jo. Ja, det er ikke sånn i vår kultur, men i Afrika, så er det sånn at skal du få deg en hustru, så nytter det ikke bare å be om hennes hånd, og si det at jeg er forelsket i deg, hør her, er du interessert i å gifte deg med meg? Og ja, du er jo så flott og kvit i huden at det passer godt, og hun er ikke fullt så hvit da. Ja, sånn, det går ikke an å si, nei. For vet du hva? De har noe som heter brudepris. Og du må betale en pris. Og grunnen for at jeg vet det er at vi har masse kongolesere i menigheten. Og nå er det en norsk gutt som har forelsket seg. Så jeg vet hvordan det her går til nå. Så må han betale, eller hans foreldre må betale en brudepris. Sånn er det. Så det hvis du vil ha en... ta opp noen lån for å gifte deg, ungdom, så må du altså søke i ditt eget land. Og ikke gå over til andre land, hvor du skjønner. Men altså, kjærligheten, den sprenger alle grenser. Så det nytter ikke å si det. Nei. Han har betalt. Og jeg er hans eiendom. Og det forplikter til å gjøre som han sier. Og når han på Golgata betalte denne pris, forteller Paulus, så fikk vi noe som hette tilgivelse. Han tilga oss, det er det tredje, han tilga oss våre synder. Og jeg tenkte, hvordan kan man best si det? At vi tilgitt. For det jo veldig fantastisk å vite dette, at jeg tilgitt av Gud. Hva vil det si for meg å være tilgitt av Gud? Jo, det vil jeg påstå vi kan si på følgende vis. Å være tilgitt av Gud vil si at Gud ikke finner min synd. Kan vi si det sånn? Å være tilgitt av Gud vil si at Gud ikke finner min synd. Ja, men det ikke sånn at Gud gjemmer våre synder? Han gjemmer det på en sånn krukke, og så hver gang jeg føler meg anklaget, og gamle synder dukker opp, for det hender seg, ser du, at fortiden innhenter oss. Og vi blir anklaget og fordømt, og så går vi til Gud, og så sier jeg, Gud, du vet at da i 1987 så gjorde jeg den tingen. Og ja, sier Gud, visst husker jeg det. Jeg har det jo notert her, har jeg gjemt det, husker jo godt det. Jeg ble jo så bedrøvet og skuffet over det som du gjorde. Så jeg har jo aldri glemt av det. Tenk hvis Gud du var sånn. Ja, det så sant, vi kan i fortvilelse i stemme med David. Hvis du, Gud, gjemte på misgjerning, hvem kunne da bli stående? Ikke en eneste en. For han gjemmer ikke på det onde. Nei. Hvorfor? For Jesus skyld. For det kom inn en og gikk imellom. Halleluja. Og jeg synes at det er veldig mye godt stoff i den gamle paktens gudstjeneste. Som forteller om forsoning. Det peker jo framover. Og Hebreerbrevet forteller jo det, at det var bare en skygge av det som skulle komme. Ja, men det var gode bilder der. Ta for eksempel på den store Yom Kippur-dagen. Den store forsoningsdagen. Der i 3. Mosebok kapittel 16. Det vil jeg anbefale deg til å studere litt når du kommer for det selv. Der står det veldig mange ingredienser som de hadde på denne dagen. Blant annet så tok de ut, presten tok ut to bukker, står det. To bukker. Hadde vi hørt om syndebukken, det begrepet? Ja, vi må alltid ha en syndebukk. Ja, sånn er vi mennesker. Men det uttrykket skriver seg ifra det her, som jeg nå forteller om. Vestlige mennesker, de vet som regel ikke det, at det har sitt opphav i det. Men neste gang du snakker med en så, ja, du vet, som sier det, at vi er ute etter syndebukk. Offentligheten er ute etter syndebukker. Det er jo sånn det er i dag. Ja, og da skal du gripe anledningen da. Og så skal du henvise til at det uttrykket, min venn, det skriver seg fra Bibelen det. Og så begynner du å legge ut. Og så ender du kanskje med at du ber til frelse med vedkommende. Hva vet jeg? For Gud er ingenting umulig. Men vi må være litt mer frimodige og påan, liksom. Ja, nok sagt om det. Så hadde de det sånn at den ene bukken, først skulle presten da, han skulle jo legge sine hender på disse to bukken. Og da ble syndet ifra menigheten, som også var nasjon Israel på den tiden, det ble overført til bukken som presten la handa på. Og den ene bukken, han skulle de gjøre kort prosess med, han skulle de sånn, og så døde han. Ikke sant? Og den andre bukken skulle de jage ut. Skulle han fare å springe i leiren? Nei, jag han ut I öknen, ut av leiren. Och det syns jag är så flott. Tale om vad Gud genom Jesus Kristus, för då snackar vi om den fullkomne ypperste präst och det fullkomne offer. Vad Gud gör med synden, han vill sona den och han vill fjärna den för aldrig att komma den mer I hu. Halleluja. Så när Gud tar emot dig och mig så ser han en ren Jon Erling. Halleluja. För att hans son Jesus Kristus har gjort ett fullkomment verk på Golgata. Och Gud ser igenom Jesu Kristi försoningsverk som om Jon Erling aldrig har syndet. Därför är det sant som vi synger I koret. Jag är ren. Ja, jag är ren I Jesu blod. Ingen anklager kan nå mig. Ingen fiende kan slå mig. För jag är ren. Jag är ren I Jesu blod. Halleluja. Tack och lov och pris. Så vi har fått fullkommen tillgivelse. Du är tillgitt. Allt är förlåtet. Du behöver inte att tänka på att synden ska inhämta dig. Och anklagaren ska få rätt. Och du ska gå och följa på fördömelse. Då ender vi upp med att konstatera att vi fick ju inte trälldomens ånd med vilket vi alltid skulle frykta. Men vi fick ju barnekårets ånd med vilket vi roper Abba Fader. Amen. Ja, det är härligt. Det är härligt. Ja. Alltså vi lever inte I trälldom längre. Nej, vi är inte träller av det gamla livet och dess lyster. Men nu akter vi oss som döda för synden och levande för Gud. Det är det vi gör, är det inte det? Och vi har fått en ånd I vårt hjärte som vittnar sammans med vår ånd att vi är Guds barn. Vi kan gott se att det synes Du ett här inne. Ja, mellan dessa två. Att vi är Guds barn. Och då har vi alltså fått tillgång till våldsamma ting. Vad är det? Det är möjligheten till att vandra med Gud. Och vandra med Gud vill säga si att vi inte ska fullbyrda kjödets begäringar. Och vandra med Gud är det samma som att vandra I ånden. Ja. Och vis hans ånd som uppvakte Kristus ifrån de döda bor I dere. Ja, gör den det? Ja, det är den samma anden som bor I våra hjärtan. Och denna anden, den vet vad som behagar Gud. Och den är sent oss som hjälper till att främälska det som har med Gud att göra. För att när jag blev frälst så fick jag delaktighet I ett gudomlig DNA I Guds natur. Ja. Och det är på grund av den nya födseln förmedlet ved den onden, den helige on och den helige on den pröver att förmedla Jesus inte bara kan du säga nådegaver och utrust oss med det men den helige ånd önskar också att Jesu natur och Jesu sinnelag ska präga oss alltså att vi får en gudomlig karakter. Ja. Så den som stjal, sier Peter, han stjeler ikke lenger. Det er snakk om en omvendelse og et nytt liv med nye, hva skal vi si, nye kjennetegn, ja. Nye kjennetegn. Ja. For nå bærer vi frukt for Gud. Før bar vi frukt som førte til død. Ja, det bare se Galaterbrevet, så ser du hva som preger disse to naturer. Galaterne 5, vet du. 22. Ja, så står det. Men nå bærer vi åndens frukt. Fordi at den hellige ånd bor i vårt hjerte. Og vårt liv er tempel for den hellige ånd. Og da skal vi, da er det om å gjøre at vi underordner oss den som er Herre i vårt liv. Og i den grad du kan underordne deg det, i den grad får Kristi karakter stråle frem av ditt liv. Ja. Så derfor så skjer det altså en forandring av naturen. Den som stjeler ikke lenger, den som banna sverta, han gjør ikke det lenger, for tunga er nå helliget Herren, og han velsigner. Amen, det er altså forandring. Og den som hater, han elsker nå. Ikke sant? Og den som holdt på med baktalelse, han gjør ikke det lenger, men nå snakker han positivt om folk. Og den som var troløs før, han er blitt trofast nå. Ja, for den nye natur setter sitt stempel, sitt preg, sin karakter på det menneske som er født på ny. Ja. Så derfor er det om å gjøre at vi vandrer i ånden. Det vil si at vi får en hverdag, så overgir vi oss Herren. Nå må du være Herre i mitt liv. Jeg klarer ikke dette selv. Nei, men her kommer den hellige ånd som jeg har sendt deg og fylt deg med. Den kommer deg til hjelp. Skjønner du? Det der hvor det skorter opp for oss i egen kraft, der kommer den hellige ånd oss til hjelp. Amen. Så nå blir det bare fryd og gammel, skjønner du? Ja, Gud, det hadde vært så veldig. Nei, vi opplever en stadig kamp. Det gjør vi. Men vi skal seire. Vi skal seire. Vi skal akte oss som døde for det gamle. Og så levende. For vi er jo stått opp, er vi ikke det? Vi ligger ikke i grava, gjør vi det? Nei, vi er stått opp. Ja, og hvis det er hans kraft som oppreiste Kristus ifra det døde. Vi så jo på det i går, gjorde vi ikke det, at vi er oppreist med ham og satt i det himmelske, i Kristus Jesus. Ja, det var jo Guds kraft som oppreiste Kristus ifra det døde. Og vi fulgte han jo i grava, og vi følger han i oppstandelseslivet. Amen, halleluja. Og han fikk jo et nytt legeme etter oppstandelsen, et herlighetslegeme. Og du kan si billedlig talt, vi har ikke fått herlighetslegeme ennå, men forstå meg riktig, vi har fått en annen natur, den gamle naturen, den begravde vi. Gjorde vi ikke det? Og så er vi stått opp til et nytt levende for å vandre i åndens kraft. Takk og lov, pris. Og det her er det vi er invitert til av Gud, og dette er så maktpåliggende for Paulus å undervise menigheten i Efesos om. Så han taler i det vi og det breie om dette. Bli ikke fylt av vin, for det er det ryggesløshet. Men bli fylt av den hellige ånd. Og vær brennende i ånden, og tjen Herren. Vandre i ånden. Ja, det er det menigheten av i dag skal preges av. Og så en siste punkt, og det var dette, at han hadde en egen epistel og underviste om hvordan det var med hedningene. Hva var fordelen for jøden, for Israel? Da skal vi slå opp litt her i Bibelen, så skal vi se her. For de hadde jo en del fordeler. Hadde ikke det? Skal vi se her, hvis jeg kommer på det her. Der, ja, i kapittel 9, Romerne 9, så sier han en del sannheter her, som gjaldt jødene og Israel. Vers 3. I kapittel 9 i Romebrevet. For jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine slektinger etter kjødet. De er jo israelitter. Dem tilhører barnekår. Her ser du. Ja, men du sa jo at nå har vi fått barnekår. Ja, vent, nå skal du høre. Dem tilhører barnekåret, og herligheten, og paktene, og lovgivningene, og gudstjenestene og løftene. Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Det er jo veldige fordeler som Israel hadde. Det ser du. Det er mange ting. Pakten og herligheten og lovgivningen og gudstjenestene og løftene. Og så når Paulus skriver til menigheten i Efesos, så sier han i kapittel 2, også fra vers 11, husk derfor at dere før var hedningene i kjødet, sier han, og ble kalt uomskårne, og av de såkalte omskårne, de som med hånd er omskåret på kjødet. Husk at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett. Husker du hva vi leste i Romerbrevet, og så minner han her om, fra borgeret og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Ja, det var status for hedningene. Ja. Og vi stanser litt der, og så skal du høre det. Så var jo det en utbredt oppfatning blant den første menighet, ja, ta for eksempel når Peter ble budsendt til Cornelius. Så var jo noe ut av argumentasjonen hans, det var jo at aldri har jeg spist noe urent. Det sa han jo når denne duken ble fyrt ned foran ham, ikke sant? Så Herren mente han burde forsyne seg. Nei, så sa han, oi, der er jo svin. Og svineri holder jeg ikke på med, tenkte han. Nei, så det vil jeg ikke spise. Ja, og så sa Herren til han, etter andre gangen var det vel, så sa Herren til han at det som jeg har renset, skal ikke du kalle for urent. Det var da merkelig, og det gikk ikke et lys opp for han med en gang. Men så skjønte han etter hvert, når det knakket på døra, vet du, og der kom det utsendinger ifra hedningene, og han ble invitert til hedningene. Ja, og heldigvis at han var så spontan som han var. For vi ser jo for oss Peter var veldig spontan. Og så han tenkte kanskje ikke alltid så veldig nøye gjennom ting, vet du. Ja. Og sånn er vi forskjellige, vet du. Noen er mer treig av seg, og det kan de stakkars ikke før. Og andre er mer spontane. Og du skal ha sett hustruen og jeg. Vi er altså eksempel på disse to ytterpunktene. Og hun er spontan. Ja, du må gjøre det med en gang, sier hun til meg. Hun synes jeg er så treg, vet du. Ikke sier at jeg har sagt det. Og jeg blir jo så, vet du, bedrøvet, at jeg er så treg. Men altså, natur er natur. Og det er ikke alltid så greit å få bukt med den der naturen vår. Så jeg er fremdeles treg. Og vi har vært gift, tror jeg, snart i 50 år. I alle fall virket det sånn. Nei. Og du vet hvordan. Nå ler Josef veldig godt at kjenner seg så igjen. Ok. Men så arbeider vi med saken, la oss si det sånn. Vi arbeider med saken. Så sist vi hadde en liten disputt om det her, så sa jeg til deg, men kjære deg, går det ikke an å møtes på halvveien, sa jeg. At jeg prøver å bli litt kjappere og du litt senere. Og jeg klarer ikke å være litt senere, så. Uff, ja, det sikkert kjennbart for mange det her. Men det helt naturlig, sånn det. Ja. Og hva var det jeg sa? Ja, det var Peter, ja. Og så, sånn var det med Peter. Han var kjapp, vet du. Og hoppet til. Og ved at han var det, kan du si, og så måtte han ha litt puff fra Herren, en åpenbaring. Så endte han opp med å tale hos hedningene. Og det skjønner du, det vakte stor oppsikt i den første menigheten. Så han måtte jo komme til Jerusalem og redegjøre for alt det her. Ja, men de skjønte jo at det her Gud. Så heldigvis var de så åndelig. Men det måtte jo være et sjokk. Tenk deg det. Plutselig han står der, for det som var utenkelig for han, så står han i en forsamling og taler om Jesu lidelse, død og oppstandelse. Og mens han står og taler, så ser han jo at ånden falt på hedningene. Altså, han fikk jo, jeg vet ikke om han hadde stritt hår eller hva han hadde, men han fikk jo alt fra en dag bakover sveis. At den hellige ånd falt på dem. Akkurat som på oss på pinsedag. Det var precis sånn, det sa han jo i møtet etterpå med de andre apostlene. At hva var vel jeg? Hva var det jeg? Jeg kunne jo ikke argumentere imot noe. Når den hellige ånd falt på dem. Ja, det var jo beviset. Og da måtte de bare gå med på det. Ja, og så tullet det på seg, vet du. Og til slutt så ble det jo mange hedninger som ble frelst. Og åndstøpt. Og fylt av den hellige ånd. Og blant annet så kom det jo en som Gud hadde en spesiell plan med. Det var jo Saulus fra Tarsus. Og han ble jo utrustet til de grader. Så han fikk jo innsikt i at hedningene, de som fordum ikke var et folk, de er også med i frelsesbakken og får del i hele velsignelse. Og han underviser jo til Galatermenigheten at Abrahams velsignelse kanaliseres jo også til hedningene via Kristus. Kristus har jo ordnet opp, ikke bare for jøde, men også for hedning. Og så sier han det jo så veldig flott. Skal vi ta oss tid til å lese det? Det får være avslutningen på preka i formiddag. Men nå i Kristus Jesus, vers 13, er dere som før var langt borte kommet nær til ved Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett, og brøt ned det gjæret som skilte dem fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet en lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to, jøde og hedning, til et nytt menneske og slik stifte fred. Og i ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet. Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. For gjennom ham har vi begge adgang til Faderen i en ånd. Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk. Bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnestenen er Kristus Jesus selv. I han blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. I han blir også dere sammen med de andre bygd opp til en Guds bolig i ånden. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren har sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg fred i Jesu navn. Amen.